Prier Azatlık Radyosu. Gerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. sentyabrı, heftenin çarşamba günü. Efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan odol tiyadilikleri dinlen. Tiyadiliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasy Aleppo şäheriniň golaýynda öz kerwenlerine edilen helakçylykly hüjümlerden soň Siriýa iberiýän insanperwer kerwenleriniň ählesini saklady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer kömegi bolan Metbuat wekili Jens Laerke kömek üçinçiliginiň howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýa baha berilýänçe wagtlaýyn saklanýanlygyny aýtdy. Laerkeniň aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň kömek bolan koordinatory kömek taşyýan kerwenleriň ýurda barmagynyň dowam etdirilmegi üçin Siriýa hökümetinden ruhsada garaşýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti 19 sentýabrda bolan hüjüme nägilelik bildirdi. Siriýalyk aktivistler hüjümde adından 12 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hüjümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýa bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Munyň öňe seýrasynda Orsiýa Siriýanyň iň uly şäheri Aleppo-nyň demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýanyň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezilýändigini habar berdi. Orsiýanyň Goranmak ministrligi 20 sentýabrda Al-Şkeýf etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda Gurier söwüş uloglarynyň we top ýaraglaryny göterýän ýük uloglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19 sentýabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň aratçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir heptelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýanyň harbiýleri Siriýanyň goşunynyň gozulyňçylar hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplaryň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleppo-nyň golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiqladi, emma haýsy uçurun hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjä edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan soň ilkinji gezek iýberipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklere boýunça bu halkara duşuşynyň çäginde döwletleriň resmi hasabatlary bilen bilelikde hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň alternatif maglumatlary hem dinlenýär. 21 sentýabrda demokratik ösüş we adam hukuklary boýunça merkeziň Human Rights Watch, Memorial we Norwegiýanyň Helsinki komiteti atly guramalaryň gatnaşmagynda geçiriljek duşukdy. Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgalar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjä edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Orsiýanyň peýdasyna içalyşyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özek raýatyny tutsak edenligini aýdýar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19 sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Orsiýadan barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň geýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübülerini video we ses ýazýan gurallary tapandygyny aýtdy. Adam ma'lum edilmedik özbek raýaty Orsiýada bi-kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýada resmiýetleriniň özüne ýazgy edýän gurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Wanstanley Amerikan rayatına polisiya bilen oka tışıkta adam öldürmäge sinansynlygy üçin günä bildirilendigini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilendigi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami ýerine düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy tinançan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Lidende ele salynandan soň keselhana ýerleşdirildi. Şol okatyşykda 2 sany polisiýa wekili hem yaralandy. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17 sentyabrda bolan partlamada 29 adam yaralandy. Yerli polisiýa 19 sentyabrda Rahami diýilip tanadylan adamyň suratyny ýaýradypdy we ony Manhattan'da bolan partlama şeýlede bir gün ondan öň New Jersey'de bolan partlama bilen baglylykda soraq etmek isleýändigini habar beripdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.